Ari svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir spurninguna. Ég byrja á því að svara henni. Þá finnst mér það að sjálfsögðu eðlilegasti farvegur málsins að Alþingi sjálft vísi þessu máli til þjóðarinnar. Hér er opin tekki á framtíðina. Það talaði árið 2046 í frumvarpinu og það er ekki líðandi að Alþingi geti tekið ákvarðanir fyrir fólkið í landinu 25 ár fram í tíman. Það verður að spurja þjóðina leyfi varðandi þetta mál. Ég veit ekki hvort að það tekst og Alþingi kemur því í verk að vísa þessu þjóðaratkvæðagreiðslu, en ef ekki þá vona ég svo sannlega að forseti Íslands endurtaki og rækti vel það hlutverk sitt að sinja þeim lögum staðfestingar og þau farið þá sjálfkrafa í þjóðaratkvæðagreiðslu upp frá því. Varðandi skýrslu Seðlabankans, þá er það alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er forkastanlegt að svona mikilvæg skýrsla sem er lögð fram í gær morgun undir hádegi á fundi fjárlaganefndar skuli ekki rætt efnislega í fjárlaganefnd. Ég hafði ekki hugsað mér að skrifa mjög ítarlegt nefndarálit eftir umfjöllun í nefndinni milli annar og þriðju umræðu, en þegar ég fór að lesa þessa skýrslu þá gat ég ekki hætt, og ég hætti ekki fyrir klukkan 5 í morgun þegar ég var búin með skýrsluna og búin að skrifa 10 blaðsíðna nefndarálit. Því að það er forkastanlegt að Alþingi skuli afgreiða málið með þeim hætti sem það er að gera hér. Þessi skýrsla er margt óljós, en það verður að virða það við Seðlabankann að greiðslujafnaðarstatistík, eins og hún er kölluð, er mjög flókið fyrirbæri. Það er mjög erfitt að reikna út greiðsluhæfi þjóðarbús við eðlilegar kringumstæður. Það er ennþá erfiðara að gera það fyrir Ísland í dag vegna hrunsins. Seðlabanki gerir hér ákveðna tilraun til þess að gera það og er með ákveðna tilraun og starfsemi í gangi líka. Ekki endilega til að fegra stöðuna, heldur til þess að reyna að leggja einhvers konar mat á hana. Og mér finnst það áhugavert að Seðlabanki skuli grípa til svona nýrra vinnubragða og ég einfallega lít til þess að sjá endilega niðurstöðu þessara skýrslu þegar það er að kemur.